Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, այսօր փետրվարի 25-ն է, օրը 3:07, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում հետևյալ թեմաներն ենք առաջարկում։ Խորհրդարանում շարունակվում են գազային համաձայնագրերի հարցով հանձնաժողով ձևավորելուն առնչվող քննարկումները։ Հայազգային կոնգրեսը դարձյալ առաջարկում է մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական նոր հանձնաժողով ստեղծել։ Ուկրաինայում սկսվել է արտահերթ նախագահական ընտրությունների գործընթացը։ Կանադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք օրվա մամուլը, բայց նախ լսենք այս ժամի վերջին լուրերը, ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Երևան ջուր ընկերությունը այսօր տեղեկացրել է, որ դիմելու է հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնին ջրի սակագինը շուրջ 8 դրամով բարձրացնելու հայտով։ Ընկերությունը իր մատուցած ծառայությունների գինը որոշել է վերանայել սղաճի պատճառով։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմինը հայցը կարող է քննել 3 ամիս։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի այս փուլում, երբ լարվածությունը աճել է, այդ մասին հայտարարել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Շվեյցարիայի արտգործնախարար Դիդիե Բուրքհալտերը Նյու Յորքում ելույթ ունենալով Մակյան վտանգության խորհրդի նիստին։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան դիմել է Հաագայի միջազգային քրեական դատարան, կոչ անելով պատասխանատվության ենթարկել եւ պատժել Ուկրաինայի խաղաղ ակցիաների ժամանակ մարդկայնության դեմ հանցագործություններում մեղավորներին, այդ թվում եւ փախուստի մեջ գտնվող Վիկտոր Յանուկովիչին, նախկին գլխավոր դատախազ Վիկտոր Փշոնկային եւ ներքին գործերի նախկին նախարար Վիտալի Զախարչենկոին։ Ղրիմում շարունակվում են ռուսալեզու բնակչության բողոքի ցույցերը, որ իրենց անհամաձայնությունն են հայտնում նոր իշխանություններին։ Ուկրաինական մամուլը ենթադրում է, որ Ղրիմում կարող է սկսվել տեղի բնակիչների զանգվածային կերպով ռուսական անձնագրեր տրամադրելու գործընթաց, ինչը կհանգեցնի Ղրիմում Ռուսաստանի քաղաքացիների գերակայությանը։ Ուկրաինայի նոր կոալիցիոն կառավարության ձևավորումը հետաձգվել է մինչև 5-7, այդ մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի պարտականությունները ժամանակավորապես կատարող Ալեքսանդր Տուրչինովը։ Խորհրդարանի նիստի ժամանակ համաձայն 2004 թվականի սահմանադրության, որին վերադառնալու օկտին անցած շաբաթ քվեարկեց Ռադան, խորհրդարանում պետք է կոալիցիա ձևավորվի, այդ կոալիցիան պետք է առաջադրի վարչապետի թեկնածու։ Ուկրաինայի իրադարձություններին այսօր ևս մեկ անգամ անդրադարձել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հայտարարելով, որ մայիսին արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու որոշումը հակասում է ճգնաժամի կարգավորման վերաբերյալ փետրվարի 21-ին ձեռք բերված համաձայնությանը։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հանդես էր եկել բավական կտրուկ հայտարարությամբ, որում չի ճանաչել ուկրաինական նոր ժամանակավոր իշխանության լեգիտիմությունը եւ ուկրաինական իրադարձությունները որակել է որպես ստիպողական իշխանափոխություն։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է Ուկրաինային ֆինանսական օգնություն ցուցաբերել, հայտարարել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջեյ Քարնին, հավելելով, որ օգնությունը կսկսեն տրամադրել, երբ այդ երկիրը տնտեսական կայունության համար անհրաժեշտ բարեփոխումներ սկսի իրականացնել։ Ուկրաինայից հայտարարում են, որ կպահանջվի առնվազն 35 միլիարդ դոլար առաջիկա 2 տարիների համար։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը ըստ Associated Press-ի տվյալների պատրաստվում է 15 միլիարդ դոլարի օգնության փաթեթ։ Այսօր Մոսկվայի Տվերսկոյ դատարանը ընդդիմադիրներ Ալեքսեյ Նավալնին դատապարտել է 7 օրվա, իսկ Բորիս Նեմցովին 10 օրյա ադմինիստրատիվ կալանքի ոստիկանի պահանջին չընդարկվելու համար։ Ընդդիմադիրները երեք մասնակցել են Բոլոտնայի հրապարակի գործով դատարանի կայացած վճռների դեմ բողոքի ակցիային պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն 3:30-ին Մոսկվայի կենտրոնում չթույլատրված ակցիայի հետևանքով 400 հոգի է ձերբակալվել։
Շարունակում ենք թողարկումը, ծրագրի սկզբում տեղափոխվենք խորհրդարան։ Այստեղ շարունակվում են գազային համաձայնագրերի ուսումնասիրման հանձնաժողով ձևավորելուն առնչվող քննարկումները։ Հիշեցնենք, խորհրդարանում ներկայացված 4 ոչ իշխանական ուժերը ավելի վաղ իրենք էին առաջարկում նման հանձնաժողով ձևավորել, պարզելու համար գազի սպառման դիմաց Հայաստանի կուտակած զգալի պարտքի պատճառները։ Հիշեցնենք, այդ պարտքի մարման համար ռուսական կողմին է փոխանցվել հայրուս գազարտում Հայաստանի 20%-ի բաժնամասը։ Այժմ հանձնաժողով ձևավորելու նախաձեռնությամբ հանդես է եկել խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, ինչը այդքան էլ միանշանակ չի ընդունվել ոչ իշխանական ուժերի կողմից։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանը կարծում է, որ հանրապետականի նպատակը ճշմարտության թաղման հանձնաժողով ստեղծելն է։
Այն, ինչով դուք զբաղվում եք, ես նկատում եմ, պարոն Հարությունյան, ձեզ հանրապետական մեծամասնությանը, դա ըստ էության այնպիսի հանձնաժողովի ստեղծում է, որը զբաղված կլինի ճշմարտության թաղումով։
Հանձնաժողովը չի ստուգելու հայ-ռուս գազարտում կառավարության 20% բաժնամասը ռուսական կողմին փոխանցելու պայմանագիրը։ Դա անդիմադիրներին շատ է մտահոգում։ Ժողովրդին հուզող այլ հարցեր նույնպես Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով հանձնաժողովն անպատասխան է թողնելու, օրինակ այն, թե ինչու Գազպրոմին տրվեցին այնպիսի լիազորություններ, որոնք ավելի բարձր դասվեցին, քան Հայաստանի օրենքները։
Եթե ձեր խնդիրը վախն է Ռուսաստանից, եթե դուք վախենում եք բարձրացնել այնպիսի հարցեր, որոնք կարող են սրման պատճառ դառնալ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, ես կներեք, այդ բացատրությունները չեմ ընդունում, որովհետև ընդդիմության այս և ժողովրդի այս ընդվզումը, հանձնաժողովի ստեղծումը, դուք կարող էիք օգտագործել որպես կարևորագույն գործիք Ռուսաստանի հետ պայմանագրերի վերաբանակցման նպատակով։
Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը կարծում է, հանրապետականը հանձնաժողովի առջև անհեռանկար նպատակներ է դրել։ Առաջարկել է նաև Իրանի տարածքով բնական գազի այլընտրանքային ներգրման հնարավորություններն ուսումնասիրել։ Այդ հարցը պարզելու համար Ռուսաստանի նախագահի հետ պիտի հանդիպենք։ Հարցնենք, իրանական գազատարի տարածքության հետ ինչ պրոբլեմ ունի։ Պատկերավոր ներկայացրեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը, ով նման հեռանկարը ռեալ չի համարում։
Մենք ասում ենք, եկեք ոչ վերապոխություն է սարքը։ Դուք ասում եք, հեղափոխությունից այդ օրերը եղավ, այլ այս հարցը պետք չի պատասխանել։ Ամեն ինչ իստեղ է կնգնի։
Ոչ իշխանական ուժերին անհանգստացնում է նաև այն, որ հանձնաժողովը դռնփակ է աշխատելու։ Նախկին լրագրող, այժմ հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանն այսօր կրկնեց կուսակիցների դիրքորոշումը, թե ինչու հանձնաժողովի աշխատանքը չպետք է հրապարակային ընթանա։
Եթե հանձնաժողովը աշխատում է բաց, վստահ եղեք, որ այն ժամկետը, որը նշված է հանձնաժողովի ստեղծման հետ կապված, նոյեմբերի կարծեմ 8-ը, չի հերիքելու, որովհետև մենք սիրում ենք խոսել։ Մենք բոլորը սիրում ենք շատ խոսել, հատկապես հեռուստաէկրանների, տեսախցիկների, ձայնագրիչների առաջ։
Փակ կլինի, ծածկա դմբոց կլինի եւ ոչինչ չեն տա։
Դաշնակցությունը հաստատակամ է կմասնակցի հանձնաժողովի աշխատանքներին, Արմեն Ռուստամյանն ասաց Լիարյուն։
Պետարիքը մենք չենք ուզում չօգտագործել։ Եվ ես կոչ եմ անում նաեւ մեր իշխանության ներկայացուցիչներին, ովքեր մտել են այս հանձնաժողովի մեջ։ Իսկապես տքնաջան աշխատենք եւ արդյունք տանք, որ երևա, որ այս հանձնաժողովը իսկապես աշխատեց, սակավները ճիշտ որոշեց, համոզիչ էին փաստարկները, ստիպեց, որպեսզի հետեր վերանայումներ անեն, կարօրիականության խնդիր ունի ժողովուրդը, չի հասկանում գազավարում, թե ինչա վարում։ Ընենք այդ ամեն ինչը ճիշտ ընթացքի մեջ։
Հանձնաժողովի ստեղծմանը կողմ կքվյարկի նաև Բարգավաճ Հայաստանը, ազատությանը փոխանցեց խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։ Ժառանգությունը դեմ կքվյարկի, ինչպես Ռուբիկ Հակոբյանը ձևակերպեց, այդ խաղը չեն ուզում խաղալ, բայց հանձնաժողովում ներկայացուցիչ ունենա, թե ոչ ավելի ուշ կորոշի։ Հայազգային կոնգրեսը քվյարկության հարցում չի կողմնորոշվել։ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը ոչ իշխանական ուժերի գործընկերներին կոչարես չհետաքրքրվել հանրապետականների ցանկություններով։
Ես մտադրությունները մեզ չպիտի հետաքրքրեն, այն որ ունենք վստահություն, որ մտադրությունները իրապես այդ խնդիրների պատասխանները ստանան, է կարծեմ այստեղ մեզանից յուրաքանչյուրը ունի այդ հարցի պատասխանը, երբեք չէ սոցիոլոգիական հարցում անցկացնել բարձելու համար, որ ոչ, չունենք վստահություն, որ ձեր նպատակը իրապես այդ հարցերի պատասխանը ստանալն է։ Եթե ձեր նպատակը այդ հարցերի պատասխանը լիներ, ապա կրկնում եմ, դուք ձեր քվեարկությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը չեք դարձնի մեկ գազային ընկերության ֆան կլուբը, մեկ գազային ընկերության դուստր ձեռնարկությունը։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը ընդդիմության կասկածները ցրելու համար ասաց.
Մենք խաղերը վարպետ չենք, ուժը թաքցնելու վարպետ ենք։
Աբրահամյանը մի քանի անգամ հավաստիացրեց, եթե հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում հայտնաբերվեն չարաշահումներ, կատարողները կպատժվեն։
Հանրապետության նախագահը շատ պարզ ասել է, եթե կան մարդիկ, ովքեր որ չարաշահել են իրենց պաշտոնում եւ զբաղվել են ապօրինությունով, պետք է պատասխան տան, եւ մինչեւ վերջ հանձնաժողովը պետք է հետամուտ լինի իրականության ճշտմանը։ Հիմա ինչի մասին եք դուք խոսում, ինչ եք վարքաբեկում այդ դեռ չտեսած հանձնաժողովը։
Հանձնաժողովի ստեղծման հարցով քվեարկությունն ըստ ամենայնի վաղնարավության տեղի կունենա, եւ հաշվի առնելով հանրապետականի կողմ կարծիքը, դրա ստեղծումը հավանության կարժանանա։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր խորհրդարանում էր աշխատում նաև իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Նա զրուցել է խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հետ մեծ աղմուկ հանած կուտակային կենսաթոշակային համակարգի վերաբերյալ։ Լսենք հաղորդումը։ Մենք մեր ժողովրդի թշնամին չենք եւ եթե բարեփոխման մեջ կան թերություններ, մենք պատրաստ ենք քննարկել։ Այս մասին այսօր ասաց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, պատասխանելով Ազատության այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային օրենքում փոփոխություններ կատարվեն, հաշվի առնելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությունը, թե օրենքում միգուցե կան իրավական որոշ անհարթություններ եւ պատրաստ են դրանք շտկել։
Նման առաջարկ չենք ստացել, բայց եթե կլինեն անհրաժեշտություն փոփոխությունները, մենք միշտ պատրաստ ենք։
Իսկ ինչ եք կարծում, արդյոք այն ըմբոստումը, որ այսօր կա այդ օրենքի հետ կապված եւ նախագահը նշեց, որ 80% դեմ է այդ օրենքին, հնարավոր է, որ ի վերջո այս օրենքը ըստ էության կասեն։
Որպես բարեփոխում, որպես գաղափար, հիանալի գաղափար է։ Ուղղակի նորից եմ ուզում ես ևս մեկ անգամ ասել, որ դա, եթե կա խնդիր, ինչ-որ օրենքի հետ կապված խնդիրներ կա, ինչպես նախագահն է հայտարարել, մենք պատրաստ ենք այդ հարցերը վերանայել, բայց գլոբալ առումով գաղափարը որպես ռեֆորմ շատ լավն է։ Իսկ թերությունները եթե կան, մենք պատրաստ ենք քննարկելու։
Իսկ եթե լավն է, ինչու է ժողովուրդը 80% դեմ եւ արդյոք ժողովրդին դեմ գնալով ճիշտ է։
Հիմա բազմաթիվ քննարկումներ է գնում եւ կառավարության եւ ազգային ժողովի եւ քաղաքացիական հասարակության մոտ գնում են բազմաթիվ քննարկումներ, բազմաթիվ ձևաչափերով։ Հիմա մենք հասկանանք խնդիրն ինչու է, համանական դատարանը դեր կտա իր որոշումը։ Ամեն դեպքում մենք մեր ժողովրդի շնամին չենք, մենք ուզում ենք լավ բարեփոխում իրականացնել։ Եթե այդ բարեփոխման մեջ կան թերություններ, վնասման կարի, մենք պատրաստ ենք քննարկելու։ Մենք ու՞մ ենք վիճում, մենք մեր ժողովրդի չենք վիճում, մեր ընտրողները ամեն ինչ հնարավոր է։
Շարունակենք այս թեման։ Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը օրեր առաջ կայացած համաժողովում դրական էր գնահատել Հայաստանում հունվարի 1-ից գործող պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը։ Դեսպանը թվարկել էր մի շարք առավելություններ, որոնք Հայաստանը կստանա այդ համակարգի ներդրումից։ Դեմեմ նախաձեռնության անդամները միշտեղ իրենց դժգոհությունն էին արտահայտել այս ելույթի կապակցությամբ։ Անուշ Մկրչյանն այսօր դեսպան Ջոն Հեֆերնի հետ զրույցում դարձյալ արծարծել է կուտակային համակարգին առնչվող հարցեր։
Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը այսօր մեկ անգամ ևս հաստատեց, որ կենսաթոշակային բարեփոխումների մասին հայտնել է իր շատ հստակ դիրքորոշումը և շարունակում է նույն կարծիքին մնալ։
Well, I made a pretty clear statement about my views on pension reform and I'll stick with that statement.
ԱՄՆ-դեսպանի օրեր առաջ արված հայտարարությունն այն մասին, թե դրական է վերաբերվում պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին և կարծում է, որ այն շատ կարևոր է Հայաստանի համար, դժգոհություն էր առաջացրել օրենքի դեմ պայքարող քաղաքացիական հասարակության շրջանում։ Դեմեն պարտադիրին նախաձեռնության անդամ Դավիթ Մանուկյանը Facebook-յան իր էջում պատասխանելով դեսպանին ասել էր. «Մեջ բերում եմ, որևէ երկրի դեսպան, որը տվյալ երկրի ներկայացուցիչն է Հայաստանում, չպետք է միջամտի մեր երկրի ներքին գործերին և հատկապես իրեն թույլ տա գնահատականներ տալու մի օրենքի, որի գնահատականն ու սահմանադրական լինել չլինելու բնորոշումը դեռևս տալու է Հայաստանի բարձրագույն դատարանը, մեջբերման ավարտը»։ Այսօր պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանին դեսպան Հեֆերն ասաց, որ և Facebook-ում, և Twitter-ում, և ԶԼՄ-ների միջոցով լսել է արձագանքը իր դիրքորոշումների վերաբերյալ։ Իմ պատասխանն է, որ գործընթացի կողմերը, քաղաքացիական նախաձեռնությունը, կառավարությունը, աշխատողները պետք է լսեն միմյանց և առաջ ընթանան։ Իսկ բարեփոխումները կարևոր են։ Միացյալ Նահանգների զարգացման գործակալությունն է աջակցել այս գործընթացին և այդ ուղղությամբ կողմերը պետք է միմյանց հետ խոսեն և առաջ շարժվեն։ Դեմեն պարտադիրի նախաձեռնության անդամ Դավիթ Մանուկյանը այսօր էլ մեզ հետ զրույցում պնդեց, որ եթե Հայաստանի իշխանություններից են պահանջում մինչև սահմանադրական դատարանի որոշումը կարծիք չհայտ նել, ապա նույն պահանջը դրվում է նաև բոլոր միջազգային կառույցների առջև։
Ընդունում եմ, որ սա ոտնձգություն է մեր ներքին հարցերին, միջամտության ներքին հարցերին եւ ոտնձգություն Հայաստանի սուվերենությանը։
Մենք տարբեր առիթներով նշել ենք, որ արևմտյան շատ երկրներում չի գործում այս պարտադիր համակարգը եւ իշխանություններն էլ բազմիցս նշել են, որ հետեւում ենք Չիլիի օրինակին։ Դեմ են պարտադիրին նախաձեռնության անդամ Դավիթ Մանուկյանն էլ դեսպանին խորհուրդ էր տվել կենսաթոշակային համակարգի փոփոխությունների հայաստանյան ներկայիս տարբերակը առաջարկել ԱՄՆ կառավարությանն ու հանրությանը։
Բարի կապի դրսևորում իմ անձնական հայտարարությանը շփոթ է դրա համակարգը առաջարկել իրենց երկու իրենց հանրությանը, եթե այդքան լավն է, նա կարող է իհարկե մնալ իր կարծիքին, այսինքն հաճոսա ոտնձգություն չէ դեսպանի կարծիքի հանդեպ, նա կարող է մնալ իր կարծիքին, բայց չպիտի արտահայտի այդ կարծիքը մեր երկրի ներքին հարցի շուրջ, որովհետև դա իր անձնական կարծիքը չէ, դա պաշտոնական դիրքորոշում է։
Պատասխանելով ակտիվիստի առաջարկին, ինչպես նաև պարզաբանում տալով մեր այն հարցին, պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրումն արդյոք չի վատթարացնի ներկայիս սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, դեսպանը պատասխանեց. ԱՄՆ-ում մենք ունենք պարտադիր սոցիալական ապահովության համակարգ, դա պետության կողմից վարվող կենսաթոշակային սոցիալական ապահովության համակարգն է։ Այստեղ հարցը այն է, թե արդյոք Հայաստանը ցանկանում է ունենալ մի համակարգ, որտեղ պահումներն արվում են պետության կողմից և միջոցները տնորինվում են կառավարության կողմից, թե միջազգային ճանաչում ունեցող ներդրումային ընկերությունների։ Հարկ է նշել, որ իհարկե կան տարբերություններ ԱՄՆ-ի և Հայաստանի այսպես կոչված պարտադիր սոցիալական ապահովության համակարգերի միջև։ ԱՄՆ-ում արդիք չեն ընտրում կառավարչին, պետությունն է հոգ տանում, թե ինչպես պետք է պահվեն այդ գումարները, և պետությունն էլ երաշխավորում է այդ գումարների վերադարձը։ Այսինքն, այնտեղ քաղաքացին մասնավոր ընկերություններին փող չի վստահում և մտահոգվելու խնդիր չունի, որ դրանք մի օր կսնկանան։ Այդուհանդերձ, նույնիսկ ԱՄՆ-ում այսօր կարծում են, որ եթե կենսաթոշակային բարեփոխումներ հիմա չլինեն, որոշ ժամանակ անց անգամ այս ապահովագրական համակարգը կսնկանա։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք խորհրդարան։ Այստեղ այսօր քննարկվել է Հայ ազգային կոնգրեսի առաջարկը, կապված մարտի 1-ի դեպքերի ուսումնասիրման նոր հանձնաժողով ստեղծելու հետ։ Կրկին լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ազգային ժողովն այսօր արտահերթ կարգով սկսեց քննարկել մարտի 1-ի իրադարձությունների ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու Հայ ազգային կոնգրեսի հեղինակած որոշման նախագիծը։ Հիշեցնենք, իշխող հանրապետական մեծամասնությունը խոստացել էր, որ 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո հարցին կանդրադառնա, սակայն ընտրություններից հետո, երբ նախագիծը դրական եզրակացության մտավորակարգ, հանրապետականը մերժեց այն։ Այսօր, երբ խորհրդարանում հանձնաժողովի ստեղծման հարցը կրկին քննարկման դրվեց, հիմնական զեկուցող հակպատգամավոր Գագիկ Ջանգիրյանը ընդգծեց, որ եթե այս հանձնաժողովը չստեղծվի, ապա ազգային ժողովը նույնպես մարտի 1-ին կատարված հանցագործությունների չբացահայտման և պարտակման մեղսակիցը կդառնա։
Ես մեկ անգամ ևս դիմում եմ ազգային ժողովի ղեկավարությանը։ Պարոն Աբրամյան, դուք էստեղ ասում եք, ես խոստացել եմ ազգային հանձնաժողովը ստեղծեցինք, հիմա խոստացեմ, որ աշնանը նայիտով եք ստեղծում, բայց դուք մոռացել եք, որ դուք առաջինը խոստացել եք մարտի 1-ի հանձնաժողով ստեղծել, այո, ես վկայում եմ բոլոր գործընկերները, մամուլի ներկայացուցիչները։
Գագիկ Ջանգիրյանը շեշտեց, որ հանձնաժողով ստեղծելու իրենց նախաձեռնությունից անցել է 1.5 տարի, մարտի 1-ի դեպքերից 6 տարի, սակայն չի բացահայտվել ոչ մի սպանություն։
Ասեմ ավելին, մարտի 1-ի զոհերից 1-ի զինծառայող, ներքին զորքերի զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի հայրը, ուրեմն ինսուլտից մահացավ այս ընթացքում, մյուս զոհի Տիգրան Խաչատրյանի մայրը իր մյուս զավակի հետ լքեց Հայաստանը քաղաքական ապաստան, ստացավ Բելգիայում, իսկ հարավոր քաղաքացիները այդպես էլ արդարություն ու պաշտպանություն չգտան մեր երկրում։ Իհարկե, կարևոր է գազիկ լինել, կարևոր է որ աշխատատեղեր լինեն, բայց այս ժողովրդի մեծ մասը, պարոն Աբրամյան, մեր երկրից գնում է ոչ թե տնտեսական կամ նյութական պայմաններից դրդված, այլ ես կարծում եմ մեծամասնությունը հեռանում է հայրենիքից, որովհետև այստեղ ինքը պաշտպանված չէ, սպանում են, սպանում, ինչ են դատում, խեղում են, խեղողին չեն պատժում, չեն հայտնաբերում։
Գագիկ Ջանգիրյանը Հովիկ Աբրահամյանին նաև տեղեկացրեց, որ թեև այս ընթացքում նշանակվել է հատուկ քնչական ծառայության նոր ղեկավար, 5-6 ամիս է նշանակվել է նոր գլխավոր դատախազ, բայց միևնույն է, մարտի 1-ի գործը տեղից չի շարժվում։ Նախկին զինդատախազը, որպես այդ մարմիններում երկար տարիներ աշխատած ծանց, վստահեցրեց, որ իրականում որևէ օպերատիվ հետախուզական և քնչական աշխատանք չի կատարվում այդ գործով։
Ուղղակի չենք ասեցնում, չենք արջում առավել ևս, որպեսզի ստիպված չմեն գործի նյութերը տրամադրել տուժողներին և նրանց իրավաճյուղներին։ Իսկ ինչ կպարզվի, եթե տրամադրեն, կպարզվի, որ դեպքի վայրից հայտնաբերած 1500-1600 պարգուշներն ու փամփուշները մինչ օրս իդենտիֆիկացված չեն ներքին զորքերի սպառազինության մեջ գտնվող, ոստիկանության սպառազինության մեջ գտնվող որևէ հրազանի հետ։ Կպարզվի, որ սպանվածների մարմիններից հանված գնդակները, վիրավորների մարմիններից հանված գնդակները ևս նույնականացված չեն, ոստիկանության սպառազինության մեջ գտնվող որևէ զենքի հետ։
Գագիկ Ջանգիրյանը նաև նշեց, թե իրենց առաջարկած հանձնաժողովը փաստահավաք ֆունկցիա չի իրականացնելու։ Այս հանձնաժողովի խնդիրն է գնահատական տալ հետաքննության, նախաքննության մարմինների և գլխավոր դատախազության կատարած գործողություններին և կայացրած որոշումներին։ Պատգամավորները պետք է իրենց լիազորությունների շրջանակում ամեն ինչ անեն, որպեսզի այս գործի բացահայտումը տեղից շարժվի, հորդորեց Ջանգիրյանը։
Ես չեմ ասում, թե մեր ժառանգավոր հանձնաժողովի ստեղծման արդյունքում բոլոր ստանությունները կբացահայտեն, ոչ, բայց առնվազն 3-ի 4-ի բացահայտմանը մենք կարող ենք իրական աջակցություն ցուցաբերել։
Երբ Գագիկ Ջանգիրյանը ավարտեց ելույթը, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը իրեն ուղված հիշեցումների կապակցությամբ, թե խոստացել էր, որ հանձնաժողովը կստեղծվի, հակադարձեց.
Դուք իրավաբաններով հանձնաժողովի հետ կապած մարտի 1-ի հանձնաժողովի կապած դուք ընդհանուր հետարի չեք եկել, քաղաքական որոշում մեր կոալիցիայի կողմից եղել է, որ ստեղծենք
ցավոք ծեր
հանրապետական արդյունքներ քննարկել, եթե դա հայտարարն է,
ես համաձայն եմ ասել, պարոն Արությունյանի հանձնաժողովում, պետաիրավական հանձնաժողովում որևէ այդպիսի առաջարկ ու առարկություն չի ինչել, ինչ համարդական բնույթի կամ հովանդական խնդիրներ եղել է, մենք եկել ենք համաձայնության, տարաձայնությունները իհայտը եկել լիակմարնիստում, որը նաբեցանում է։ Ահա, մենք որոնը որ ասում են դատախազների մոտ կարող ենք կանչել, հիմա պարզվում է կարող ենք։
Իդեպ նշենք, որ այսօր ավելի վաղ պատասխանը ազատության հարցի, թե ի վերջո իշխող հանրապետականը համաձայնվելու է մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծմանը, Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, թե դեռ քննարկելու են։ Ուշագրավ է, որ Աբրահամյանը չցանկացավ նաև ասել, թե արդյոք նմանություններ տեսնում է 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանությունների և Կիևում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունների միջև։
Ես չեմ ցանկանում իմ համադրեմ միմյանց հետ։ Յուրաքանչյուր նման դեպք դժբախտություն եմ համանուտվել երկրի տվել ժողովրդի համար, եւ ամեն դեպքում մենք լավ բաներից մտածենք, լավ բաներ մտածենք, լավ գործեր սկսենք անել մեր ժողովրդի համար։ Կանխատեսումներից հեռու մարդ եմ, ես ճիշտ ասած չեմ ուզում կանխատեսեմ։ Դուք լավ եք, ո՞նց եք, լավ եք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի երեկային թողարկումը շարունակվում է։ Armenia Today-ի Կարգի համակարգող իրավապաշտպան Արգիշ Տիգիվիրյանն այսօր նորից դատարանում էր։ Նա սպասում էր, թե ինչպես պետք է իրեն առաջադրված մեղադրանքը հաստատեն ոստիկանները, սակայն տուժող ճանաչված ոստիկաններից մեկը, որի զեկուցագրի հիմքով է քրեական գործ հարուցվել Տիգիվիրյանի նկատմամբ, այսօր դատարան չէր ներկայացրել։ Հիշեցնեմ, Արգիշ Տիգիվիրյանը մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ և մինչ օրս շարունակում է պնդել, որ ճիշտ հակառակը, Կոմիտաս 5-ում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ հենց ոստիկաններն են իր նկատմամբ բռնություն գործադրել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Արգիշ Տիգիվիրյանի գործով տուժող ճանաչված ոստիկան Վահան Վրթանեսյանն այսօր դատարան ներկայանալու և ցուցմունք տալու փոխարեն ուղարկել էր գրություն, թե հիվանդ է։ Դասակի տուժող հրամանատարը դատարանին չէր ներկայացրել որևէ տեղեկանք հիվանդության վերաբերյալ։ Վահան Վրթանեսյանի ցուցմունքը ոստիկանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքը չընդունող Արգիշ Տիգիվիրյանի գործով առանցքային նշանակություն ունի։ Ամիսներ առաջ գլխավոր դատախազությունը տեղեկություն էր հրապարակել, ըստ որի 2013 թվականի օգոստոսի 24-ի դեպքերի վերաբերյալ զեկուցագիր է ներկայացրել, ապա բացատրություն տվել Պարեկապահական ծառայության դասակի հրամանատար Վահան Վրթանեսյանը, նշելով, որ Երևանի Կոմիտաս 5 հասցեի մոտ ծառայություն իրականացնելիս նույն փողոցի երթևեկելի մասն ազատելու ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը չկատարելու համար ոստիկանության ավտոմեքենայով Արգիշ Տիգիվիրյանին բաժին տանելու ժամանակ վերջինս մեջբերում հայհոյել և բռունցքով հարվածել է իրեն, պատճառելով մարմնական վնասվածք մեջբերման ավարտը։ Ավելի ուշ տարածվեցին տեղեկություններ, թե մասնավորապես ինչ է արել Տիգիվիրյանը. խփել, կծել, հայհոյել է այդ ոստիկանին։ Ամեն դեպքում դուժող ոստիկանը Տիգիվիրյանին առաջադրված մեղադրանքի հիմքերը պետք է ներկայացներ այսօր, որից հետո ըստ նախորդ նիստին սահմանված կարգի պետք է նաև ցուցմունք տար երկու վկա ոստիկան։ Պաշտպանական կողմն այս մարտավարությունն է նախընտրել, նկատի ունենալով դուժող ոստիկանի և նրա երկու վկա գործընկերների ցուցմունքների անհրաժեշտ հաջորդականությունը մեկ դատական նիստի ժամանակ։ Կիվիրյանն ու նրա փաստաբաններն այսօր իրենց պնդումներով կասկածի տակ էին դնում տուժող ոստիկանի դատարան չներկայանալու պատճառը բանությունը, նշելով, որ ոստիկանությունն այդպիսով խուսափում է դատարանում պնդումներ ներկայացնելուց։ Արգիշտի Կիվիրյանը պնդեց, որ ոստիկանությունը դեռ չի կողմնորոշվել, թե ինչպես պետք է դրսևորվի դատարանում։
Բերում են մի հատ թուղթ, որ ինքը վատառող չէ, առանց որևէ կից տեղեկանքի, թե ինչով է ինքը հիվանդ, որևէ հիմնավորում վատառողջության մասին չկար, եւ իրանք հիմա մտածում են, թե ոնց խուսափեն այդ իրավիճակից, որպիսի իրար հետ հարցակննվեն, որովհետեւ ակնհայտ է, որ իրար հետ հարցակննվելու ժամանակ իրանք չեն հասցնի պայմանավորվել, թե ինչ պատասխաններ տան։ Նախաքննության ժամանակ երեքն էլ տվել են հակասական ցուցմունքներ, այսինքն այ վարկածը, թե ոնց է տեղի ունեցել ոստիկանության ավտոմեքենայի մեջ այդ դեպքը, իրանք չեն կարողացել անգամ այդ պատրաստի հեքիաթը պատմել։ Եվ այսօրվա դրությամբ հավանաբար ինչ որ սցենար իրանք չեն կարողացել վերջնականապես ձևավորել, դրա համար որոշել են հետաձգել։ Եվ ինչի մասին է խոսքը, հասկանում եք, ինչա ՊՊՑ-ի դասակի հրամանատարն է տուժողը, ոստիկանություն ինչ որ վատառող հիվանդոտ երեխեք է ընդունում այդ գործի։
Հաջորդ դատական լիստը նշանակվեց մարտի 4-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Դեռևս անհայտ է մնում մայրաքաղաք Կիևից փախուստի դիմաց նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ճակատագիրը։ Միևնույն ժամանակ այսօր Ուկրաինայում արդեն սկսվել է արտահերթ նախագահական ընտրությունների գործընթացը։ Ընտրությունները նշանակված են մայիսի 25-ին։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ թեկնածուների գրանցման ժամկետը լրանում է ապրիլի 4-ին։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ուդարկ ուսակցության ղեկավար, պրոֆեսիոնալ բոքսի աշխարհի նախկին ծանրքաշային չեմպիոն Գերագուն Ռադայի падգամավոր Վիտալի Կլիչկոն այսօր հաստատել է, որ առաջադրվում է մայիսի 25-ի ընտրություններում։ Բանտից ազատված նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, ով բադկիվ շինակ ուսակցության առաջնորդն է, նույնպես համարվում է հավանական թեկնածու, թեպետ հստակ այդ մասին չի խոսել։ Նա ասել է, որ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հրավերով մեկնում է այդ երկիր Շարիտե հիվանդանոցում ողնաշարը բուժելու համար, բայց մինչ այդ կայցել Դուբլին, որտեղ կմասնակցի Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համագումարին։ Հետախուզման մեջ գտնվող նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ենթադրաբար թաքնվել է Ղրիմում։ Այդ թերակղզին, որի բնակչության գերիշխող մեծամասնությունն էթնիկ ռուսներ են, հիմա Ուկրաինայի, ինչպես նաև Ռուսաստանի ուշադրության կենտրոնում է։ Ղրիմը կարող է դառնալ անկանխատեսելի հետևանքներով ճգնաժամի թատերաբեմ։ Ղրիմը մեկնել պետական դումայի պատվիրակությունը, падգամավորներն ասել են, որ Ռուսաստանը կսկսի Ղրիմի բնակիչներին պարզեցված կարգով տրամադրել դաշնության անձնագրեր։ Եվ եթե Ղրիմը հանրաքվեով կամ Գերագուն խորհրդի մակարդակով հայտնի Ռուսաստանին միանալու ցանկություն, ապա դիմումը շատ արագ կքննարկվի։ Այս առումով հարկ է հիշել, որ 2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի նախորդող ժամանակաշրջանում Մոսկվան Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի բնակիչներին զանգվածաբար տրամադրել է Ռուսաստանի անձնագրեր, ապա այսպես կոչված Վրաստանին խաղաղություն պարտադրելու ռազմական գործողությունը իշարս այլ հանգամանքների պատճառաբան նել է նաև Ռուսաստանի քաղաքացիներին պաշտպանելու անհրաժեշտությամբ։ Օգոստոսին էլ պաշտոնապես ճանաչել է այդ երկու տարածքների անկախությունը։ Պետական դումայի ԱՊՀ Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկին ասել է, թե Մոսկվան առաջիկայում կընդունի համաչափ որոշումներ։ «Մենք այս քաղաքակրթական պայքարում մենակ չենք թողնի Ուկրաինայում մեր եղբայրներին, ավելի քան 1 միլիոն հայրենակիցներին, ովքեր ռուսալեզու տարածքի նախատեսված կաթվածի արդյունքում հայտնվեն դժվար կացության մեջ», ասել է Սլուցկին։ Կոմունիստների առաջնորդ Գենադի Զուգանովը ասել է, թե անհրաժեշտ է անհապաղ գումարել պետական խորհրդի նիստ և քննարկել Ուկրաինայի իրավիճակը։ Ուկրաինայի խնդրին է այսօր անդրադարձել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
«Опасно и контрпродуктивно пытаться навязывать Украине выбор по принципу либо вы с нами, либо вы против нас».
Վտանգավոր է և անարդյունավետ Ուկրաինային պարտադրել ընտրություն անել արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև, ասել է Լավրովը, և հավելել, որ Մոսկվան Մոսկվան չի միջամտում Ուկրաինայի ներքին գործերին եւ նույն վերաբերմունքն արևմուտքից է ակնկալում։
Мы подтвердили нашу принципиальную позицию невмешательства и рассчитываем, что все будут придерживаться схожей логики։
Միջդարայսօր Կիևը մեկնում Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ուիլյամ Բերնզը, իսկ Երևանից այնտեղ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը, ով այսօր ասել է, թե խիստ հրատապ է հենց այս պահին իլուր աշխարհի հայտնել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, միասնությունն ու անկախությունը չվտանգելու կարևորության մասին։ Նա անդրադարձել է նաև Ուկրաինայի տնտեսական դժվարություններին։ Մենք ցանկանում ենք աջակցել եւ օգնել այդ երկրին ամուր լինել եւ առաջ շարժվել իր ընտրած ճանապարով եւ սատարել այդ նպատակին հասնելուն, ասել է Աշտոնը։ Առաջիկայում Կիևը մեկնելու նաեւ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգը։ Այսօր Ուկրաինայի խորհրդարանը որոշել է մինչեւ 5-7 օրը հետաձգել ազգային միասնության կառավարության ձևավորումը։ Գերագույն Ռադան ընդունել է նաեւ մի շատ կարևոր վճիռ։ Մարդկանց զանգվածային սպանդի մեղադրանքով հետախուզվող նախկին նախագահ Յանուկովիչը, ներքին գործերի նախկին նախարար Վիտալի Զախարչենկոն, նախկին գլխավոր դատախազ Վիկտոր Փշոնկան, որի շաքե ապարանքների աներևակայելի թանկ կահույքի սպասքի եւ ոսկեզոծ պետքարանի լուսանկարները ցնցելու շփոթության մեջ են գցել նույնիսկ Յանուկովիչամետ ռուսներին, ձերբակալվելու դեպքում կուղարկվեն Հաագա, որտեղ կկանգնեն միջազգային քրեական դատարանի առաջ։
Իրենց հայրենիքում կատարվող իրադարձություններին Հայաստանում ուշադրությամբ հետևում է Ուկրաինական համայնքը։ Նրանք քաղաքական գնահատականներ չեն հնչեցնում, սակայն ցավում են Մայդանում զոհվածների եւ վիրավորվածների համար։ Հովանես Շողիկյանն է զրուցել Հայաստանում բնակվող Ուկրաինական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Նրա զրուցակիցներից ոմանք, ի դեպ, իրենց ամուսինների հայկական ազգանուններն են կրում։
Հայաստանի Ուկրաինացիների ֆեդերացիայի ներկայացուցիչների նախաձեռնությամբ օրեր առաջ Երևանի Սուրբ Զորավոր եկեղեցում պատարակ է մատուցվել Ուկրաինայում զոհվածների հիշատակին։ Թեև պատարակից հետո հոգիտ մի փոքր թեթևանում է, այդուհանդերձ մեզ անհանգստացնում է Ուկրաինայի ապագան, ասում է Հայաստանի Ուկրաինացիների ֆեդերացիայի նախագահ Աննա Հարությունյանը։
Անկեղծ ասած, երբ Մայդանում ծավալվեցին իրադարձությունները, ամեն ինչ խաղաղ էր։ Մտածում էինք, որ ամեն ինչ խաղաղ ճանապարհով էլ կլուծվի։ Սակայն հետագայում լարվածությունն աճեց ու արյունահեղություն եղավ, եւ դա սարսափելի է։ Մենք ցավում ենք այդ ամենի համար։
Մեզնից ոչ ոք այդպիսի զարգացումներ չէր սպասում, ասում է Հարությունյանը։ Նա խուսափում է քաղաքական գնահատականներից պարզապես հույս է հայտնում, որ ուկրաինացիները կգտնեն հարցի խաղաղ լուծումը։
Мы просто надеемся, что всё-таки украинский народ придёт к соглашению,
որպեսզի ուկրաինացին ուկրաինացուն չսպանի, որպեսզի հասկանան միմյանց, միշտ էլ հնարավոր է համաձայնության գալ եւ դրա համար պարտադիր չէ արյուն թափել, անհրաժեշտ է իմաստուն գործել։
Գիտեք ինչ, կարող է բոլոր երկրներում Մայդանի կարիք լինում, ա գիտեք, բայց պետք է քելացի մտենան այդ հարցին ընտրություններով, ճիշտ ընտրություններով, որ արժանի մարդ կա ղեկավար։
Կարծում եմ Ուկրաինայում տիրող իրավիճակին կարող են լուծում տալ միայն արհեստավարժ դիվանագետները, ասում է Հարությունյանը։
Եվ թող Եվրոպան եւ Ռուսաստանը, որոնց արանքում այսպես ասած պատանդ է մնացել Ուկրաինան եւ բսկտվում է, միգուցե Ուկրաինան ընդհանրապես մեղավոր չէ ստեղծված իրավիճակի համար, որովհետեւ Եվրոպան մի բան է խոստանում, Ռուսաստանը մեկ այլ բան։
Потому что Европа одно обещает, Россия другое.
Ուկրաինայի արևելքի ու արևմուտքի միջև տարաձայնությունները գոյություն ունեն վաղուց ի վեր, մեծ զրույցում ասում է ֆեդերացիայի մեկ այլ ներկայացուցիչ Լարիսա Սարգսյանը։ Հավանաբար այդ ամենին աջակցում են դրսի ուժերը, նկատի ունեմ արևմուտքը, ասում է նա, ինչ որ մեկը օգտվում է դրանից, ինչ որ մեկին դա պետք է։
Ամերիկան իր շահերն ունի, արևմուտքն իր, Ռուսաստանն իր։ Ամեն դեպքում մենք սլավոնական ազգ ենք եւ հոգեպես շատ մոտ ենք իրար։ Բայց եթե ուկրաինացիները որոշեն առանձնանալ, ապա թող դա անեն խաղաղ ճանապարհով։
Ծնունդով արևմտյան Ուկրաինայից Եկատերինա Սաֆարյանը կանխազգացում ունի, որ Ուկրաինան կմասնատվի։ Վաղուց կար Մայդանի անհրաժեշտությունը, ասում է նա, ու հավելում, որ այդ ամենը չպետք է ուղեկցվեր արյունահեղությամբ։
Люди теперь уже
Մարդիկ այլևս չէին կարող հանդուրժել, բանը բանից անցել էր, քաղցած են մարդիկ։ Հասկանում եք, ցածր թոշակներ, ցածր աշխատավարձեր։
2001 թվականի մարտահամարի արդյունքներով Հայաստանում բնակվում է մոտ 2000 ուկրաինացի։ Նադեժդա Պասյուկը 1971 թվականին Ուկրաինայից մշտական բնակությանը տեղափոխվել Հայաստան։ Մտահոգված է Ուկրաինայում ապրող իր հարազատների ճակատագրով։
Երկու թոռնիկ ունեմ այնտեղ, ծորներս, հարսս, դեռ չեմ զանգել, պետք է զանգեմ, տեղեկանամ։ Կարծես թե Չերնիգովի մարզում եւս կոնֆլիկտներ են հասունացել։ Մենք բոլորս իհարկե խաղաղություն, սեր ու համերաշխություն ենք ուզում։
Ուկրաինայի խաղաղության համար աղոթելով Հայաստանում ապրող ուկրաինացիները չեն դադարում տարածել իրենց ազգային մշակույթն ու սովորույթները։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ դադարեցվել է հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհի կառուցումը։ Ճանապարհի վերակառուցումը սկսվել է 2012-ին, 3 տարի ուշացումով, ինչի համար Հայաստանը արդեն իսկ տարբեր հաշվարկների համաձայն մոտ $300,000 տուգանք է վճարել։ Ծրագրի իրականացումից հետո ակնկալվում է ունենալ ավելի զարգացած ու անվտանգ տրանսպորտային ցանց։ Թե ինչու է ընդհատվել ռազմավարական նշանակության այս ճանապարհի կառուցումը, հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հյուսիս-Հարավ ավտոմայրուղու շինարարությունը դադարեցված է։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում այս մասին տեղեկացրեց Հայկական Զարգացման Բանկի գործնեության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող ՀԿ-ների միջազգային ֆորումի հայաստանյան ներկայացուցիչ Սիլվա Ադամյանը։ Նրա խոսքով ճանապարհի կառուցումը դադարեցված է դեռ անցած տարվա նոյեմբեր ամսից և մինչ օրս չի վերսկսվել։ 556 կիլոմետրանոց ժամանակակից ծառագնդած ավտոմայրուղին պետք է կապի Մեղրին հայ-վրացական սահմանին գտնվող Բավրա անցակետին։ Ըստ Հայաստանի կառավարության ճանապարհի կառուցումը կարժենա 962 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որից 500 միլիոնը վարկի տեսքով տրամադրելու է Հայկական Զարգացման Բանկը։
Մենք մոնիտորինգ ենք արել Երևան աշտարակ եւ Երևան Արարատ գետերը։ Ցավում է, մենք մտածում էինք, որ մոնիտորինգի կարիք հետո չի լինի, որովհետև այդ կետերը արագ կկառուցվեն, որտեղ այնտեղ նույնիսկ ճանապարհը չէր կառուցում, ինքը պետք է վերա կառուցվեն, ինքը պետք է ուղղակի լայնանար, բայց հիմա արդեն 2014 թվականն է, եւ երբ որ մենք գնում ենք ուրեմն շինարարության կետերը, մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ 15-ից 20 կիլոմետր ավելին գործ արված չի։
Կարող ենք ասել, որ ծրագրի իրականացումը ձախողվել է։ Նախ 3 տարի ուշացումով սկսեցին շինարարական աշխատանքները, որի պատճառով որպես տուգանք Հայաստանը վճարեց մոտ $300,000, եւ այժմ էլ տեսնում ենք, որ ամիսներով շինաշխատանքները չեն ընթանում, շարունակեց Ադամյանը։
Ընդդեմ ես որ ձեզ ասում եմ, 15 կիլոմետր չի շահում, լրի վերջացած է։ Եթե դուք հնարավորություն ունեք մեկնեք տեղերում եւ Երևան աշտարակը գնի նայեք, տեսեք, որ մի մասը այդ բետոնները շարված է, մյուս մասը ամբողջ քարով քարով, եւ մեքենաները ստիպված են ուրիշ ճանապարհով գնալ, մի փոքր ճանապարհով եւ այս կողմից են գալիս եւ այն կողմից։ Ու հայտարարակ իրավիճակը ի՞նչ են կարողանում ուրեք ուղղակի հասկանալ, երբ պետք է այս հայտարարությունը ուղղակի ավարտվի։ Դուք կարող եք ինքներդ գնալ ֆիքսել այնտեղ, նույնիսկ այդ տեխնիկայի վրա սրցելաֆաններա փրած քաշած։ Ու ելևումով տեխնիկան չի աշխատել։
Հայկական Զարգացման Բանկի հետ Հայաստանը վարկ ստանալու պայմանագիր կնքեց դեռ 2009-ի սեպտեմբերին, սակայն ճանապարհի կառուցումը սկսվեց միայն 3 տարի անց, 2012-ի սեպտեմբերին։ Այդ ընթացքում չօգտագործված վարկի համար մեր պետ բյուջեից որպես պարտավորության վճար բանկին փոխանցվեց տարբեր հաշվարկների համաձայն մոտ $300,000։ Ինչը ի դեպ հաստատեց բանկի ներկայացուցիչ Դեվիդ Դոլը 2012-ի ապրիլին Երևանում կայացած ասուլիսին։ Հաջորդ սկանդալը Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Արա Հովսեփյանի պաշտոնանկությունն էր։ Տրանսպորտի և կապի նախարարության կազմում գործող երկարաշունչ անունով այդ ՊՕԱԿ-ն է Հայաստանի կառավարության կողմից իրականացնում ծրագիրը, և 2013-ի ապրիլին նախարար Գագիկ Բեգլարյանի հրամանով Հովսեփյանը ազատվեց աշխատանքից։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշված չէր, թե ինչի համար է պաշտոնանկարվել Արա Հովսեփյանը, մամուլը գրեց, որ չարաշահումներ են եղել, իսկ վերահսկիչ պալատի ստուգման արդյունքում թերացումների հայտ եկան։ Եվ ահա այսօր Հյուսիսարաֆ Մայրուղին կրկին հայտնվել է ուշադրության կենտրոնում, երբ ամիսներով ճանապարհը չի կառուցվում։ Այսօր դիմեցինք իսպանական Կորսեան Կորվիան Կոնստրուկցիոն SA ընկերության հայաստանյան գրասենյակ, թե ինչու է դա դադարեցվել շինարարությունը։ Այնտեղից փոխանցեցին, որ լրատվամիջոցները չփվում են միայն վերենշված պոակի միջոցով, քանի որ ընկերությունը այդպիսի որոշում է կայացրել։ Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են ժամանակավորապես և կվերսկսվեն մարտից, այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց պոակի գլխավոր գործադիր տնօրեն Արթուր Սարգսյանը։
Հաշվի առնելով, որ ճանապարհի հիմնական աշխատանքները դա բետոնացման աշխատանքներն են, այսինքն Հյուսիսարաֆի աշտարակից դեպի Երևան և Երևանից դեպի Արտաշատ ընկած հատվածը դա նախ և առաջ ճանապարհի վերակառուցում է, այսինքն օգտագործում ենք առկա ճանապարհը, բարձրացնելով Կատիգորիան դեպի առաջի և ծածկ լինելով բետոնացված։ Բետոնացման աշխատանքները տեխնոլոգիայով և մասնագրերով թույլատրվում է անել, եթե կայուն ջերմաստիճանը 1 սուտկայի մեջ լինում է 6 աստիճան պլյուս։ Հաշվի առնելով, որ ձմեռային շրջանը սկսվել է դեկտեմբերի դեռ 7-ից սկսած, շինարարական աշխատանքները դադարեցվել են զուտ տեխնոլոգիական պրոցեսներից ելնելով։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Այժմ անդրադառնանք սոցիալական մի խնդրի։ Երևանի Սիսակյան 3 հասցեում գտնվող վթարային հանրակացարանում այսօր ավելի քան 100 ընտանիք է բնակվում։ Մինչդեռ շենքի պատերը աստիճանաբար փլուզվում են։ Բնակարանների ներսում առկա են ճաքեր, կոյուղագծերը գտնվում են անմխիթար վիճակում, ինչի հետևանքով կոյուղաջրերը հոսում են պատերի վրայով, առաջացնելով հակասանիտարական վիճակ։ Բնակիչներին խնդրում են լքել տարածքը, սակայն նրանք ասում են, որ գնալու տեղ չունեն։ Պատմում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Քնած ենք, դամ, բայց այսենց քարերը մեծ, վախից ես ինքս դու չեմ եկել, որտեվ կարող ա քնա թաթախ գազ բալկոն ու մի անգամից գնաս։
Օրերս Սիսակյան 3 հասցեում գտնվող հանրակացարանի վթարային շենքում հերթական մասնագի փլուզումն է տեղի ունեցել։ Թափվել են շենքի կողային պատերի քարերը։ Եթե տարիներ շարունակ այդ շենքի բնակիչներն ահազանգում էին ու պատկան մարմինների ուշադրությունը հրավիրում 4-րդ կարգի վթարային այս կառույցի վրա, հուսալով, որ պետությունն իրենց ավելի շուտ բնակարան կհատկացնի, քան շենքն ամբողջությամբ կփլուզվի, ապա այսօր Սիսակյան 3-ի բնակիչներն արդեն հուսահատ են։
Աղոթելով քնում ենք, աղոթելով ելնում ենք,
դիշերը չեն կարող քնենք։ Ինչ կիսանք ունենք, որ հանգած մի բնած չլի, տուալետ ենք մտնում վախլխալով։
Արի, վերջս
կաճում։ Մեկ էլ տեսար փլվա մեր վրա։
Երկար կարմիր որդեր ա գետինը, հիմա որ ես դուլով ջուրը լցնեմ, այդ որդերը մեկ-մեկ գալիս ա, գարունը արդեն եղանակները բնականաբար տաք ա, արդեն այդ մեջի ձմերվա գոյացած սառույցը, հալվել ա ու ավելի փխրուն, փլուզումը տեղի ունենում օր-օր, ժամ-ժամ։
Ներսից ոչ միայն ճաքերն են շատացել, այլև պատերն են իրարից հեռացել։ Պատերել կան արդեն այնքան են կորացել, որ ցանկացած պահի կարող են փլուզվել։
Այս պատը ծլվում թափվում է, ինչ սենյակի վիճակը նաև։ Կրիշը թափվում է, արդեն էսա փոխվում է։ Տունը լրի խոնավությունը։ Նոր բժշկի եմ գնացել, ռամատիզմ եմ ես։ Մի հատ մտեք ու ստեղ սաղ սենց նկարեք, այդ բորսը նկարի, որ մարդիկ տենան, մենք խոշ չենք։ Ես ոչ եմ ստեղ ապրում, ասեք տենա։ Ամբողջ կյանքը ստեղ գնացել է։
Թեև անցյալ տարվա դեկտեմբերին այդ շենքի 25 ընտանիքների պետությունը բնակարաններ է հատկացրել նորակառույցում, իսկ մնացած 103 բնակարաններում ապրողներին էլ խոստացել խնդիրն ամբողջապես լուծել մինչև 2015 թվականի մայիսը, այդուամենայնիվ դա բնակիչներին չի մխիթարում։ Երկու տարի շարունակ աստիճանաբար քանդվող այս շենքում բնակվելը մարդիկ ուղղակի արկածախնդրություն են համարում։
Միթե այս շենքը կհասկանա այդ ժամանակը, շենքին արի բացատրի, թե մի տարի, տարի ու կես ես Քարմինգի, այդի մենակ վերևը աստված գիտի ու մենք եք մեջը ապրում։
Օգնեք մեզ, էլի մեղք են ժողովուրդը կոտորեցինք արդեն։ Ամեն վարկյան վախը մեր մեջ է։ Թող մի բան անեմ, էլի խնդրում ենք, մի բան արեք, հանեք մեզ իստեղից։ Հնարավոր չի ապրել։
Պատկան գերատեսչությունները բազմիցս փաստելու փաստում են, որ Սիսակյան 3-ից բնակիչներին պետք է տարհանել։ Ավելին, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենք արդեն համապատասխան եզրակացությունը տվել են, բնակիչներին պետք է տարհանել ու շենքը քանդել, և որ առավել վտանգավոր է հատկապես շենքի ծայրամասերում տեղակայված պատշգամբներն ու սանհանգույցները։ Քաղաքապետարանում ևս փաստում են, որ շենքն ամբողջությամբ վթարավտանգ է ու մինչև 2015-ի մայիս բոլորին կտարհանեն։ Մինչդեռ շենքում մնացած բնակիչներին մեկ տարի այլ տեղում բնակվելու համար անհրաժեշտ քայլեր չեն ձեռնարկվում։ Քաղաքապետարանը այլ առաջարկ, քան նոր շենքի կառուցմանը սպասելն է, չունի։ Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետի տեղակալ Արթուր Սարուխանյան։
Այսինքն մարդկանց ինչ որ գումար հատկացնի, որ գնան ժամանակավոր մինչև 2015 թվականը վարձով բնակվեն և այլն, նման ծրագիր չկա։
Ես այս պահին չեմ կարող ասել, Սիսակյան 3-ի հետ ես չեմ հիշում նման դարձ քննարկվել է, թե չէ։
Պարոն Սարուխանյան, իսկ չէ 2015 թվականը շենքը կդիմանա։
Շենքի դիմանալ չէ, դիմանալու մասին երևի թե մասնագետները կարող են գնահատական տալ, բայց ես ուղղակի մեկ անգամ եւս հաստատում եմ, որ Սիսակյան 3 շենքը այո 4-րդ աստիճանի վթարայինության շենք է, եւ նման շենքեր Երևանում ցավոք դեռ կան։ Իսկ երաշխիքներ վթարային շենքի վերաբերյալ կարծում եմ տալը անշնորհակալ եւ գործը եւ որևէ մեկը որևէ երաշխիք դժվար է կարողանա տալ։ Ես ասեմ, 2015 թվականը վերջնաժամկետ է, սակայն այս պահին արդեն Մարկարյան 45 հասցեի շենքում շատ շուտով արդեն կմեկնարկվի նոր շենքի շինարարության աշխատանքները եւ այդտեղ բնակարաններ կստանան նաեւ Սիսակյան 3-ի բնակիչները։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի այս մասում կրկին վերադառնանք խորհրդարան։ Ազգային ժողովի հոյի դախմբակցությունը այսօր հանդես է եկել Նաիրիտ գործարանի վերաբերյալ ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու պահանջով։ Այս կերպ փորձելու են պարզել, թե ինչու մասնավորեցված այս գործարանը անհրաժեշտ ծավալով չի աշխատում ու չի կատարում իր վարկային պարտավորությունները, նաև ովքեր են դրա համար պատասխանատու։ Ու ինչ հոյի դախմբակցությունը փորձել է այս հարցը բարձրացնել ազգային ժողովում, այսօր խորհրդարանի շենքի մոտ էին հավաքվել Նաիրիտի աշխատողները, լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Ազգային ժողովի 4 ոչիշխանական խմբակցությունները կողմ են քվեարկելու Նաիրիտի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությանը։ Նախագծի հեղինակ Հոյիդա խմբակցության падգամավոր Արսվիկ Մինասյանը պահանջում է ստեղծել խորհրդարանական 7 հոգանոց հանձնաժողով, որը կուսումնասիրի, թե ինչպես է մասնավորեցվել Հայաստանի երբեմնի քիմիական հսկան, թե ինչպես է միլիոնավոր դոլարների պարտքեր կուտակել և որն է այս գործընթացներում կառավարության պատասխանատվության չափաբաժինը։
Ովքեր են և ինչ ձևով են ազդել այս ընկերության գործունեության վրա, պարլամենտից դուրս որևէ ձևով հնարավոր չէ պարզել։ Անկամ քրեական գործի հարուցումը մերժվել է այս ձեռնարկության հետ կապված, որի արդյունքում մութ պատմություններ են մնացել։ Մինչդեռ ընկերությունը կուտակել է տարբեր հաշվարկներով 150-ից մինչև 400 միլիոն դոլարի պարտավորություններ, պարտքեր։
Այն, որ գործարանում յուրացումներ են եղել, ընդունեց նաև խորհրդարանի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը, սակայն կոչ արեց այդ հարցով դիմել իրավապահ մարմիններին։
Գախը մտածված, ինչ որ մեկը թալանել է, ինչ որ մեկը այսպեսի մի բան է արել։ Ինչ եղել է, դա արձանագրված է։ Եկեք դիմենք դատաքննչական մարմիններին ձեր ստորագրեմ, որ գնեմ ստուգեն, որ թալանել է։ Հետո վերջիվերջո որ եզրակացություն պետք է, քաղաքական որոշում պետք է կայացնեմ, չիմանամ թալանել դեռ չի թալանել։ Դա պետք է իրավապահ մարմինն ասի։ Թող նա ինքը ասի, որ սրա հետ ապօրինի վատնվել է, այսքան իրեն համար ապօրինի աշխատավարձ է դուս գրել, այս տեխնոլոգիական ցիկլին անհրաժեշտ ցարքավորումները դուս է գրել։
Արծվիկ Մինասյանի խոսքով այս գործընթացների արդյունքում պարզ է դառնում, որ Նաիրիտը կանխամտածված տարվում է դերպի սանանկացման։ Գլխավոր խնդիրն այժմ Նաիրիտի հետագա ճակատագիրն է և դրա վերագործարկումը։ Հիշեցնենք, անցյալ տարվա դեկտեմբերին կառավարությունը և ռուսական Ռոսնեֆթ ընկերությունը ստորագրեցին համագործակցության մասին հուշագիր։ Երեք Հայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետների հանդիպումից հետո վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, որ Ռոսնեֆթը ոչ թե կվերագործարկի Նաիրիտը, այլ 500 միլիոն դոլարի ներդրումներ կկատարի և նոր գործարան կկառուցի Հայաստանում, որտեղ էլ հենց կաշխատեն Նաիրիտի աշխատակիցները։
Գործը արվում ներկայացնել Թեյպր Նայրիտի շրջանակներում, վերագործարկման շրջանակներում Ռոսնեֆտի հետ հասել է ինչ-որ համաձայնության։ Դա այդպես չէ, մեր մասնագիտական որոշ շրջանակների փոխանցումը ըստ էության տեղի ունենում հետևյալը. Փոխվում է Նայրիտի հիմնական արտադրատեսակի ուղղությունը, ստիրելային կաուչուկի արտադրությանն է գնում, որը որ աշխարհում մեծ մրցունակություն չունի իր տարբերություն քլորոպրենային կաուչուկի արտադրության հետ, որը կարող է եւ պետք է Հայաստանի հիմնական բրենդային մրցունակ ապրանք լինի ամբողջ աշխարհում։
Լիպարիտ Մամիկոնյանը 52 տարի աշխատել է Նայրիտում, ազատության հետ զրույցում ասաց, որ բացի այն, որ Նայրիտի արտադրանքն ավելի պահանջված է աշխարհում, նոր կառուցվելի գործարանի արտադրանքի համար Հայաստանում անհրաժեշտ հումք չկա։
Նայրիտի տված արտադրանքը, որ մեր արտադրությունը աշխատել է, այնտեղ առանձնապես մեծ հումք չէր։ Ունենք թթվասին, որ արտադրում էինք, եւ միտել բնական գազ, որ մտնում էր Հայաստան։ Իսկ այս նոր արտադրություն պետք է բերեն, պետք է այն հումքը բերեն, որը դժվար է։ Ոչ մի տեղից, մի ժամանակ Սումգայիթից էին բերին աշխատած, հիմա հնարավոր չի բերել, գնաստեր չեն աշխատում։ Շատ վտանգավոր նույթա։
Բացի այդ, գործարանում հնարավոր են նոր տեխնոլոգիաներ ներդրվեն, որին նայրիցիները չեն տիրապետում։ Սա նշանակում է, որ շատերը կկորցնեն իրենց աշխատատեղերը։ Գործարանի որոշ աշխատակիցներ կարծում են, որ նույնիսկ չեն հասցնի աշխատել այդ նոր գործարանում։
Բայց ավտ տանեմ, եթե ամենուր քեզ ասեն, այսօր առավոտը քեզ հաց են տալու, քնիցելնում ես, դերմես հաց չեն տալի, ոնց կլինի։
Անպայման մեղավորը քի կանգնացին, այդ մեղավորին բերեն դա պատասխանատվության բան չէ։
Քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչը Բովիկ Աբրամյանը ինքն էլ իր ելույթում անդրադարձավ այս հարցին եւ նշեց, որ ցանկացած անձ պատասխանատվություն է կրելու, եթե խախտել է Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Հիմա մնում է, որ հետևողականորեն պահանջենք այդ հայտարարության պետական տասը։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում թերթենք մամուլը, ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել ու ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արևոտի հետ զրույցում, գնահատելով Ուկրաինայում ծավալվող վերջին զարգացումները, Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Դավիթ Շահնազարյանն ասում է. «Իրադարձությունները դեռ չեն ավարտվել և Ռուսաստանը դեռ անակնկալներ է մատուցելու»։ Ռուսաստանը հիմա գտնվում է համակարգային ստագնացիայի մեջ և իր նեոկայսերապետական քաղաքականությամբ փորձում է հողահավաք կազմակերպել, որ դրանով փրկի ներքին իրավիճակը։ Արդեն երրորդ օրն է, Պուտինը գնահատականներ չի տալիս, ուստի լուրջ իրադարձությունները դեռ արջևում են։ Պուտինը ամենայն հավանականությամբ չի ճանաչի Ուկրաինայի նոր իշխանությունների լեգիտիմությունը, և եթե միջազգային հանրությունը լուրջ քայլեր չձեռնարկի, ապա Ռուսաստանը Ուկրաինայի հարավ-արևելյան շրջաններում վտանգավոր ապակայունացում կմտնի։ Արևոտի հարցին ուկրաինական զարգացումների արդյունքում արդյոք վտանգված չէ Մաքսային միության ձևավորման հարցը, Դավիթ Շահնազարյանն այսպես է արձագանքում. «Շատ կարևոր է, թե Ռուսաստանն իրեն ինչպես կդրսևորի. Ռուսաստանը Ուկրաինայի մասնատման խնդիր է դրել, և դա Ռուսաստանի համար ծանրագույն հետևանքներ է ունենալու, ինչն էլ հանգեցնելու է ոչ միայն Մաքսային միության, այլև Եվրասիական միության վերջին»։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, որում կարդում ենք. Ընդամենը նոյեմբերին, երբ Հայաստանն ու Ուկրաինան հրաժարվեցին ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, թվում էր, թե նոր ԽՍՀՄ-ը այլևս կայացած փաստ է։ Սիրիայի շուրջ տեղի ունեցող պրոցեսներն էլ գումարած, Պուտինը համարվում էր աշխարհի ամենաազդեցիկ մարդը, և տպավորություն էր, թե նրա ծրագրերին ոչինչ այլևս չի կարող խանգարել։ Բայց այն, ինչ երկու ամիս առաջ թվում էր անխուսափելի, հիմա արդեն թվում է անհնարին Ուկրաինայի դեպքերի պատճառով։ Վլադիմիր Պուտինը կորցրեց Ուկրաինան, ինչը նշանակում է կորցրեց Եվրասիական միության ստրատեգիական հեռանկարը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Հայաստանից ուկրաինական ժողովրդի պայքարին հստակ աջակցություն են հայտնել այն շերտերը, որոնք հայտնի դիրքերից որակվել են մարգինալներ, այսինքն ըստ էության ստացվում է, որ ժողովրդական պայքարի աջակցությունը հայաստանյան քաղաքական դաշտում ուղղակի կամ անուղղակի ձևով հրճակվել է մարգինալություն։ Այսինքն ըստ էության ստացվում է այնպես, որ անկախության համար ժողովրդական պայքարը մարգինալություն է։ Ուկրաինական համայնապատկերը հազարավոր կիլոմետրերի հեռվից բավական ակնհայտ դարձրեց եւս մեկ անգամ այն քաղաքական կամ ֆսևդոքաղաքական ճահիճը, որում հայտնվել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ 168 ժամ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Որն է Ուկրաինայի դասը, հարցն այսօրերին հնչում է հետխորհրդային գրեթե բոլոր երկրներում, հատկապես այն պետություններում, որոնք գտնվում են ռուսական անվերապահ ազդեցության տակ։ Հայաստանում այս հարցն առաջին հերթին պետք է հուզի եւ իշխանությանը եւ ընդդիմությանը, գուցե երկուսին էլ հավասարապես։ Սակայն դատելով նրանից, թե ինչով է զբաղված մեր քաղաքական դասը, նրանք ոչ միայն չեն մտածում այդ հարցի պատասխանները գտնելու մասին, այլև փակում են ականջները, որպեսզի անգամ հարցը չլսեն։ Իսկ Ուկրաինայում տեղի ունեցածից դասեր քաղելն առաջին հերթին անհրաժեշտ է Հայաստանի իշխանություններին։ Երկու օր է ուկրաինական եւ ոչ միայն ուկրաինական լրատվամիջոցները հեղեղված են այդ երկրի արդեն նախկին պաշտոնյաների առանձնատների լուսանկարներով, որոնք երազանցում են երևակայության բոլոր սահմանները։ Այդ մարդիկ ապրել են ոչ թե ուղղակի շքեղ, բարեկեցիկ կյանքով, այլ թերևս միայն այլասերված բանականությանը հասու ճոխության, շվայտության պայմաններում, որն արտացոլվել է ոչ միայն ոսկեզօծ ու ադամանդակուռ պալատներում, այլ նաև նրանց հոգեբանության մեջ։ Նախկին գլխավոր դատախազ Փշոնկայի տան օրինակ հայտնաբերվել են գեղանկարներ, որտեղ ինքը Փշոնկան պատկերված է կեսարի կամ Նապոլեոնի, իսկ նրա կինը ռուսկայսրուհի Եկատերինայի կերպարանքով։ Այսինքն Ուկրաինան ղեկավարել են մարդիկ, ովքեր ոչ միայն կոռումպացված են եղել, ոչ միայն տիրացել են անպատկերացնելի ֆինանսական միջոցների, այլև ունեցել են խեղված հոգեբանություն։ Նրանց թվացել է, որ իշխելու են հավերժ, ինչպես բռնապետերն ու կայսրուհինները։ Հայաստանի եւ Ուկրաինայի միջև կարելի է գտնել բազմաթիվ տարբերություններ, սակայն ի թիվս այլ գործոնների, այս երկրները նման են իրար իշխող ռեժիմների, այդ ռեժիմների ներկայացիչների ընդհանրությամբ, գրում է 168 ժամը։ Յանուկովիչի ռեժիմի տապալման համատեքստում հրապարակը գրում է. Այս ֆոնին մեր իշխանությունների սեթևեթանքն ու քրտնաջանքայլերը մաքսային միության անդամակցելու ուղղությամբ ոչ միայն ծիծաղելի են, այլև մեր ազգի համար նվաստացուցիչ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այժմ մի անդրադարձ Հարևան Վրաստանի մասին։ Վրաստանի կառավարությունը վարչապետի նախագահությամբ պաշտոնական այցով Միացյալ Նահանգներում է։ Արգոսնախարար Մայա Փանջիկիձեն նշել է, որ նախագահ Օբամայի հետ հանդիպման ընթացքում կարևորվել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցը։ Այս հիմարամասները ներկայացնում է Հրաջ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման դրական է գնահատում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու Վրաստանի ջանքերը։ Այս մասին ասել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Մայա Փանջիկիձեն, ով Վրաստանի պատվիրակության կազմում երկու շաբթի օրը Վաշինգտոնում Սպիտակ տանը հանդիպել է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման և փոխնախագահ Ժոզեֆ Բայդենի հետ։ Ամերիկյան մամուլը նշում է, որ Վրաստանի վարչապետի գլխավորած պատվիրակության հետ փոխնախագահ Բայդենի հանդիպան ժամանակ Բարակ Օբաման միացել է և մոտավորապես 20 րոպե մասնակցել է հանդիպմանը, այդպիսով իր վերաբերմունքը արտահայտելով ժողովրդավարական զարգացման ուղի ընտրած Վրաստանի նկատմամբ։ Իմեդի հեռուստաընկերության հարցազրույցում արտգործնախարար Փանջիկիձեն նաև ասել է, թե Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ Օբաման իրենց կոչ է արել կառուցողական դիրքորոշումը շարունակել նաև ապագայում։ Օբաման նաև նշել է, որ Վրաստանի եվրոպական և եվրոատլանտյան ինտեգրման գործընթացը պետք է անշրջելի լինի և աջակցություն է հայտնել Վրաստանի ձգտումներին։ Փանջիկիձեի փոխանցմամբ հանդիպմանը Վրաստանի պատվիրակությունը պատմել է, թե ինչպես են ընթանում Վրաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները, նշելով, թե չնայած Վրաստանի կառուցողական մոտեցումներին և ռուսական կողմի որոշակի պատասխան քայլերի, այնուամենայնիվ հակառակ կողմից շարունակվում է փշալարերի տեղադրումը օկուպացված տարածքների գծի երկայնքով։ Հանդիպման ժամանակ Օբաման շնորհակալություն է հայտնել Վրաստանին Աֆղանստանում խաղաղապահ ներդրում ունենալու համար, այնուամենայնիվ ՆԱՏՕ-ի առաջիկա գագաթաժողովից Վրաստանի ակնկալիքների կապակցությամբ կոնկրետ ոչինչ չի նշվել։ Վրաստանի պատվիրակության ղեկավար վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հանդիպումից հետո ասել է, թե Վրաստանի կառավարությունը լիակատար աջակցություն է ստացել ԱՄՆ-ի նախագահի և փոխնախագահի կողմից։ Ընդհանուր առմամբ դա շատ դրական, շատ արդյունավետ հանդիպում էր, և ցանկանում եմ մեկ անգամ ևս ընդգծել, որ Միացյալ նահանգները մեր ամենակարևոր ռազմավարական գործընկերն է։ Մենք առավելագույնս կաջակցենք մեր հարաբերությունների խորացմանը եւ ամրապնդմանը։ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններում մենք իսկապես նոր փուլ ենք մտնում, հայտարարել է Իրակլի Ղարեբաշվելին։ Հանդիպման մասին Սպիտակ տան հայտարարությունում նշված է, որ Բարակ Օբաման եւ Ժոզեֆ Բայդենը եւս մեկ անգամ պաշտպանել են ինքնիշխան Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով։ Օբաման եւ Բայդենը շնորհավորել են վարչապետին Վրաստանի պատմական իրադարձության խաղաղ ճանապարհով առաջին անգամ կատարված իշխանափոխության համար։ Միաժամանակ նրանք Վրաստանի իշխանություններին կոչ են արել բոլոր առաջնորդների եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ համախմբվել ամրապնդելու օրենքի գերակայությունը եւ ժողովրդավարական ձեռքբերումները։ Վրաստանի կառավարության տարածած հաղորդագրությունում նշված է, որ Ղարիբաշվիլին ԱՄՆ-ի ղեկավարներին հավաստիացրել է, որ Վրաստանի եվրոպական եւ եվրոատլանտյան ընտրությունը չի վերանայվելու։ Նա նաեւ ասել է, որ միջև 2014 թվականի աշունը Վրաստանը կստորագրի եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Վրաստանի վարչապետը հանդիպելու է նաեւ պետքարտուղար Ջոն Քերի ԱՄՆ-ի կոնգրեսի անդամների հետ։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին եւ Ջոն Քերին լույթ են ունենալու ԱՄՆ Վրաստան ռազմավարական համագործակցության խարտիայի լիագումար նիստին։ Վրաստանի պատվիրակության այցելությունը Միացյալ Նահանգներ շարունակվելու է մինչև այս շաբաթվա վերջը։
Ազատություն ռադիոկանի հիմնական թողարկումն ավարտվեց, ուղիղ եթերում այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Մեր առավոտյան ծրագիրը կարող եք լսել վաղը ժամը 9-ին, իսկ րոպեներ անց ուղիղ եթերում կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Ես ձեզ հաջողություն եւ ամենայն բարիք եմ մաղթում։